aistinut Jumalan kansan sydämissä pyhän tyytymättömyyden ikävän taivaallisten perään. Ja tiedän, että tällaiseen ikävään ja kaipuuseen aina vastataan. Te muistatte tilanteen, jolloin Jumalan Nasir Simpson rukoili ja odotti Jumalan siunausta ja voimaa elämäänsä. Raamattu kertoo, että Herra avasi hampaankolon aasin leukaluussa. Simpson joi ja hänen henkensä elpyi. Aivan samalla tavalla tänään Herra tahtoo avata kansalleen siunausten lähteet, Een Hakkoren huutavan lähteen. Sanoin tuossa äsken sisarelle, että minä olen merkillisessä tilanteessa. Olen sisimmässäni kipuillut useiden eri raamatun kohtien edessä. En tiedä, minulla ei vielä tällä hetkelläkään ole kunnolla varmuutta siitä, mikä on se sana, joka olisi tähän tilaisuuteen kuulunut. Mutta nyt pidän raamatutunnin seuraavasta asiasta. Me luemme Jumalan sanaa apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Tämä sana on aivan kuin jäänyt päällimmäiseksi niistä teksteistä, joiden edessä olen viipynyt kysellen. Ensimmäisen luvun jakeesta 9 eteenpäin. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä. Ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja vielä 8. jae. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Aamen. Edessämme on kaksi valtavaa lupausta. Ensiksi viimeksi lukemamme lupaus pyhästä hengestä. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Tämän valtavan lupauksen, profetian sanomassa annetun lupauksen täyttymys alkoi helluntaina. Se jatkuu, sillä tämä lupaus on annettu teille ja teidän lapsillenne ja kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Mutta toinen lupaus, jonka eteen tänään pysähdymme, on sanoissa. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Jumalallinen maailman historia voitaisiin jakaa useihin eri aikajaksoihin. Me voisimme puhua viattomuuden ajasta paratiisissa. Me voisimme puhua sen jälkeen oman tunnon aikakaudesta. Edelleen lain ajasta, jolloin Jumala antoi ihmiselle mahdollisuuden lain noudattamisen tietä saavuttaa vanhurskaus. Me voisimme puhua Israelin ajasta, profeettain ajasta. Mutta tämä aika, jossa me elämme, on Jumalan armotaloudessa erikoinen aikakausi. Aikakausi, jolla on useita eri nimityksiä. Puhutaan pakanain ajasta. Aikakaudesta, jolle annetaan nimitys armotalouskausi, jolloin pyhä henki etsii kokoaa maailman pakana kansoista Kristukselle morsiamen, seurakunnan, joka tämä aikakausi päättyy Kristuksen tulemukseen. Uudessa testamentissa apostolinen seurakunta uskoi todeksi kirkkauden lähettiläiden sanat. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, hän on tuleva samalla tavalla. Ja sen tähden he tervehtivät toisiaan elämän vastoin käymisten ja ahdistusten keskellä sanoilla Maranaatta, meidän Herramme tulee. Te muistatte, liittyen nyt pääsiäisen sanomaan, Paavalin sanat Rooman kristityille 8. luvussa, roomalaiskirjeessä, jakeessa 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Edelleen Pietari sanoo kirjeessään ensimmäisen luvun alussa, 3. jakeessa. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Kristuksen seurakunnan elävän toivon kohde on kirkkauden pilvissä ilmestyvä Jeesus, joka on noutava morsiusseurakuntansa siihen perintöön, joka pyhillä on valkeudessa, joka meille on valmistettu ennen kuin maailma olikaan. Mutta nyt, ystävät, puhuessaan tästä Kristuksen tulemusta edeltävästä ajasta, profeetallinen sana kiinnittää Jumalan kansan huomiota muutamiin ajan merkkeihin, ilmiöihin, jotka toteutuessaan historiassa julistavat, että tämä elävän toivon täyttymyksen hetki, ylösnouseen, läpi taivasten kulkeneen Kristuksen ylimmäisen pappimme takaisin tulon hetki, on lähellä. Me elämme armotalouskauden, seurakuntakauden, pakanain ajan viimeisiä hetkiä profeetallisen sanan mukaan. Jos me avaamme Raamattumme Matteuksen evankeliumin luvun 24 kohdalta, siellä opetuslapset Öljymäellä esittivät Jeesukselle merkillisen kysymyksen, jakeessa 3. Kun hän, Jeesus, istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu, siis Jerusalemin hävitys. Ja sitten edelleen, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Kun Jeesus vastasi tähän opetuslasten kysymykseen, joka koski hänen tulemustaan edeltävän ajan profeetallisia merkkejä, hän kiinnitti opetuslasten huomion muutamiin asioihin, jotka tässä tilaisuudessa haluaisin mainita. Ensiksi hän vastasi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Raamatun sana ilmoittaa meille, että Kristuksen tulemusta edeltävä aika maailman historiassa on ennen näkemätön villitsevien riivaajien henkien, tuhoavien voimien ja harhaoppien esimarssin aika. Aivan kun läpileikkauksen nykyajasta me voisimme lukea Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle sen 3. luvun alusta. Kuuntele. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ajatelkaa, ystävät, tämä on niin kuin tämän päivän massatiedotusvälineistä koottua aineistoa, jonka toteutumisen me näemme silmiemme edessä. Me voisimme puhua tänä päivänä hyvin paljon eksytyksistä. Me tiedämme, että niin sanotun länsimaisen kulttuurin piirissä ihmisten sydämissä on suunnaton henkinen tyhjiö. Ihmisiä ei ole voinut tyydyttää uskonnon muodot, rituaalit, uskonnollinen loisto. Tämä sisäinen tyhjyys huutaa täyttymystään. Ja siksi ihmiset ovat alttiit vastaanottamaan mitä erilaisimpia harhahenkiä ja oppeja. Siksi spiritualismi, idän mysteeri ja kulttiuskonnot valtaavat alaa. Kun Yhdysvalloissa alkoi levitä saatanan kirkko, lyhyessä ajassa se levisi Eurooppaan ja Skandinaaviaan. Henkisessä tyhjiössä elävä ihminen on altis sisäisessä nälässään omaksumaan näitä uusia harhahenkiä. Ajatelkaa ystävät, tässä saatanan kirkossa ihmiset vihkiytyvät perkeleille. He vannovat paholaisen nimeen. He aivan samalla tavalla kuin meitä kehoitetaan antamaan koko ruumiimme, henkemme, sielumme ja ruumiimme Jumalalle eläväksi ja otolliseksi uhriksi, nämä ihmiset vihkiytyvät paholaiselle. Tämä kaikki valtaa alaa maailmassamme. Ja sen tähden, että rakkaus, laittomuus pääsee valtaan, niin kuin Raamattu sanoo, kylmenee useampien rakkaus. Jos me seuraamme apostolista seurakuntaa, me voisimme nähdä, että apostolisen seurakunnan eräs tunnusomainen piirre on ilmaistu sanoissa. Katsokaa, kuinka he rakastavat toisiaan. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus, sanoo Jeesus. Miten on tänä päivänä? Laittomuuden henki ei ilmene vain maailmassa, ulkopuolella ekleesian seurakunnan, vaan nimenomaan on kysymys laittomuuden ilmenemisestä seurakunnassa, jos mahdollista valitutkin eksytetään. Laittomuuden seurauksena lihaa hallitsee. Meidän pikkumaisuutemme, lihallisuutemme, sen seuraukset, ilmiöt tekevät järkyttävää tuhotyötään tänään sen tähden, että rakkaus on laittomuuden seurauksena menetetty. Me olemme kadottaneet ensimmäisen rakkautemme. Me voisimme tässä yhteydessä puhua monista ilmiöistä, mutta en halua laajentaa tätä asiaa. Tiedän puhuvani Raamattua tunteville Jumalan ihmisille. Toinen asia, josta mainitsen, on Jeesuksen ilmoitus siitä, miten vihan henki hallitsee maailmaa. On merkille pantavaa Jeesuksen sanat, Matteus 24:7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälän hätää ja maajäristyksiä tulee monin paikoin. Tässä viitataan luonnossa esiintyviin järisyttäviin ilmiöihin. Jos koskaan, niin tänään meidän aikamme maailmassa käydään paljon neuvotteluja ja etsitään tietä maailman rauhaan. Minä olen erikoisesti kiinnostunut, ollessani Israelissa veli Kaarlo Syväntö kiinnitti erikoisesti meidän huomiotamme nykyaikaisen superdiplomatian rauhanpyrkimyksiin. Henry Kissinger opittiin tuntemaan tällaisena superpoliitikkona, jonka liikkeet sukkuladiplomatia Lähi-idässäkin sai aikaan tällaisia tilapäisiä rauhan ratkaisuja. Ja rauhan pyrkimys oli aivan kuin on edelleenkin päällimmäisenä. Sen tähden, että maailmaa hallitsee kauhun tasapaino supervaltojen mielikuvituksellisten aseiden tuhovoiman edessä. Tämän päivän ihmiskunta vavahtaa kauhusta. Siksi maailman rauhaa ikävöidään. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5:3, kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Raamatun profeetallinen sana julistaa meille, että nykyinen maailmantilanne ei ajaudu rauhaan ennen kuin rauhan ruhtinas astuu historiaan. Nykypäivän diplomatian kaikkein voimakkaimmat ponnistelut ovat auttamattomasti tuomitut epäonnistumiseen sen tähden, että Jeesus sanoi, että hänen tulemustaan edeltävälle ajalle on tyypillistä vihan Anarkian ja laittomuuden hengen järkyttävä esimarssi. Kriisipesäkkeet toissa jälkeen syntyvät Lähi-itään, tuonne Kaakkois-Aasiaan, Vietnamiin ja niin edelleen. Me voisimme luetella näitä kriisialueita. Ne julistavat meille maailman rauhan utopistinen haave. Jää utopiaksi silloin, jos ihminen yrittää luoda rauhan, koska ihmistä hallitsee viha. Todellinen rauha syntyy siellä, missä Kristus on Herra ja kuningas. Edelleen minä luon tällaisen lyhyen yleiskatsauksen näihin muutamiin asioihin. Edelleen Matteuksen evankeliumi luvussa 24, jakeessa 32 Jeesus viittaa erääseen tunnettuun, paljon käytettyyn merkkiin Kristuksen tulemusta edeltävästä ajasta. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Minä käytän hyvin paljon Raamattua, niin kuin huomaatte. Luukkaan evankeliumissa lääkäri Luukas kirjoittaa, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesää jo on lähellä. Viikunapuun on selitetty kuvaavan Israelia, Jumalan valittua kansaa. Nämä muut puut kuvaavat maailman kansoja, joiden itsenäistymispyrkimys lähinnä Afrikassa on ollut silmiinpistävä viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä. Itsenäisiä maita, muita puita, voidaan tarkkailla. Mutta Israel, Jumalan viikunapuu, julistaa maailman kansoille järkyttävällä, mutta samalla riemastuttavalla tavalla. Me elämme Kristuksen tulemuksen aamuruskon edessä. Kun toukokuussa 1948 Balfourin julistuksella luotiin Israelille itsenäinen kansallinen koti Palestiinaan, se merkitsi erään maailman historian suurimman merkin, profetian sanassa esiintyvän suurimman merkin täyttymystä. Yli 2500 vuoden ajan Israel, Jumalan valittu kansa, oli ollut hajoitettuna maailman pakanakansoihin. Israelin historia on teille tuttua. Antisemitismin mitä pirullisimmat muodot historiassa osoittavat meille, että saatana on tehnyt kaikkensa tuhotakseen juutalaiset. Minä hämmästyneenä totesin, että vaikka minä olen näin nuori poikanen vielä, 35-vuotias, minun elinaikanani lähellä meitä Euroopassa, Puolassa, tapahtui niin järkyttäviä asioita kuin Natsi-Saksan kuolemanleirit. Eräässä salaisessa konferenssissa Berliinissä Adolf Hitler vannoi valan, jossa hän ilmoitti saattavansa loppuun juutalaiskysymyksen loppuratkaisun. Se merkitsi Hitlerin kuoleman tuomiota maapallon kaikille juutalaisille. Te tiedätte, että tätä tuomiota pantiin järkyttävällä tavalla käytäntöön. Tuhoamalla kaasukammioissa, kidutuskammioissa noin yli 6 miljoonaa juutalaista, puhumattakaan muista eri kansallisuuksista. Mutta ystävät, eräs asia, mistä minun henkeni riemuitsee tänä päivänä, on se, että vaikka maailman valtiat, historian diktaattorit, pirulliset nerot ovat tehneet tällaisia päätöksiä, mitkään inhimilliset päätökset eivät milloinkaan ole voineet muuttaa Jumalan sanaa. Jumala oli luvannut, että hän tuo viimeisinä päivinä kansansa siihen maahan, jonka hän on valalla vannoen luvannut antaa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Siihen maahan, jonka rajat Jumala piirsi historiassa Israelin kansan silmien eteen. Hän on sanonut, minä tuon kansani siihen maahan, kaikista maan ilmansuunnista. He tulevat lentäen, he tulevat niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa, te muistatte näitä Raamatun kohtia. Jumala itse on valvonut sanaansa. Sen, minkä Herra on sanonut, sen hän täyttää. Maailman historian mitkään liikehdinnät eivät voi muuttaa profetiaa, Jumalan sanaa. Tästä sanasta ei katoa pilkku, ei yksikään kirjainmerkki. Jumala valvoo sanansa niin tarkasti. Ja Israel on eräs valtava hätkähdyttävä merkki siitä, miten tarkasti Jumala
tätä sanaansa valvoo. Me olimme 6 miljoonan juutalaisen muistomerkillä Jerusalemissa. Ja kun me katselimme sitä aina palaavaa liekkiä ja niiden kuoleman kammioiden ja kuolemanleirien nimiä ja materiaalia, jota oli koottu tähän kuoleman muistokammioon, me riemuitsimme kuoleman ja kauhujen talossa siitä, että elämä, Jumala, on suurempi kuin saatanan valta, suurempi kuin kuolema, sen tuhoavat, murskaavat, tappavat voimat. Jumala elää sanassaan. Hänen sanansa on niin ja aamen. Kun Israel seisoi eräässä kohtalon hetkessään, 6 päivän sodan edellä, Nasser raivosi ja ilmoitti, että he työntävät juutalaiset Välimereen. Tässä tilanteessa eräälle Yhdysvaltain ylirabbiinille esitettiin kysymys. Onko hän huolissaan siitä, mitä Nasser on tekevä juutalaisille? Tämä ylirabbiini vastasi kuulemani mukaan näin. En ole lainkaan huolissani siitä, mitä Nasser on tekevä juutalaisille, mutta olen huolissani siitä, mitä Jumala on tekevä Nasserille. Nasser on poissa. Historian suurmiehet kukistuvat. Mutta Jumala on historian alku ja loppu, alfa ja omega. Jeesus Kristus, Jumalan luova sana. Historian olosuhteet vaihtelevat, mutta hän, joka kerran sanallaan loi universumin, hän, jonka sormien liikkeitä miljardit tähtisumut tottelevat, hän on yli kaiken. Häntä me rakastamme, häntä me palvomme. Tulevaa kuningastamme, joka lunasti meidät synneistämme verellään, ja hän sanoo, minä tulen ja otan teidät tyköni, hallelujaa. Me olemme elävän toivon kansaa. Me emme tuijota itsemme sokeaksi maailman katastrofeihin, tulevaan ydinsotaan, sodan mahdollisuuteen, tulevaan tuhoon. Mitä Jumalan seurakunta odottaa? Meidät, jotka olemme uudesti synnytetyt elävään toivoon. Me odotamme taivaasta hänen poikaansa Jeesusta, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, hänen kirkkautensa kuvaan kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän on tekevä kaiken itsellensä alamaiseksi. Vielä eräs merkki. Joelin profetia, Joelin luvussa 2. Tässä edellä jakeessa 28 puhutaan pyhän hengen vuodatuksesta lopun aikana kaiken lihan päälle. Ja sen jälkeen profetia jatkuu jakeessa 30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa. Verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ajatelkaa aikaa, jolloin Joel profetoi nämä sanat. Silloin inhimillinen äly ei voinut kuvitellakaan nykyaikaisen tekniikan huimaavia saavutuksia. Kuitenkin Joel profetian hengessä kuvaa nykyaikaisen ydinteknologian ihmeitä. Hän näkee silmiensä edessä ilmestyksen hengessä ajan Kristuksen tulemuksen edellä, jolloin nämä merkit tapahtuvat. Ajatelkaapa Hiroshimaa elokuussa 5. päivän aamuna 45. Tämä Japanin suuri kaupunki on vielä nukkumassa, oli aamun varhaiset tunnit. Kaupungin yläpuolelle saapuu Yhdysvaltain pommilaivue, hävittäjälaivue. Laivueen komentajalle oli annettu käsky pudottaa ihmiskunnan historian ensimmäinen atomipommi elävää kohdetta vastaan. Ydinpommi räjähti noin 0.5 kilometrin korkeudessa, ja se sai aikaan sen, että Hiroshima, yli 100 000 asukkaan kaupunki, lakkasi käytännöllisesti katsoen olemassa. Kun ydinpommi räjähtää, se synnyttää sienimäisen savupatsaan. Muistatteko, mitä Joel sanoi? On verta, tulta ja savupatsaita. Joel näki ydinpommien räjähtelevän. Ja hän sanoi, että kun nämä tapahtuvat, on kysymyksessä lopun aika. Armotalouskauden viimeiset hetket. Tämä sienimäinen savupatsas, joka syntyy ydinräjähteen seurauksena. Ja veri ja tuli, josta tässä puhuttiin, ne viittaavat ydinpommin räjähdyksessä synnyttämään mielikuvitukselliseen kuumuuteen. Tämä kuumuus, radioaktiiviset ynnä muut tappavat myrkyt ja kaasut, ja tämän pommin paineaalto aikaansaa kaiken elämän tuhoutumisen pommivaikutuskentässä. Me voisimme puhua tänä päivänä siitä, että Hiroshiman ja Nagasakin kaupungit tuhonneet pommit olivat pieniä koiranpommeja nykyaikaisten pommien rinnalla. Itäinen suurvaltamme valta Neuvostoliitto suoritti ydinräjäytyksiä Novaja Semjan alueella pohjoisella Jäämerellä. Nämä räjähdykset tunnettiin Suomen Lapissakin. Kerrotaan, että näissä räjäytyksissä räjäytettiin jopa 50 megatonnin pommeja, ydinpommeja. Niiden tuhovoima ylittää meidän järjellisen käsityskykymme. Ne ovat saatanallisia tuhoaseita. Tänä päivänä maailman supervallat pitävät hallinnassaan näitä tuhopommeja suunnattomia määriä, niin että maailman johtavat tiedemiehet Einsteinista alkaen ovat julistaneet perustautuen kylmään laskelmoivaan järkeensä, että ihmiskunta voi tuhota itsensä, millä hetkellä hyvänsä. Bertrand Russell, maailmankuulu englantilainen filosofi, ilmoitti Kuuban kriisin ollessa kuumimmillaan. Tehän muistatte nämä Neuvostoliiton ohjukset Kuubassa ja tämän kriisin presidentti Kennedyn aikana. Kun tämä kriisi oli kuumimmillaan, Bertrand Russell antoi lausunnon Lontoossa, jossa hän sanoi, kenties 2 viikon kuluessa me olemme kaikki kuolleita. Se kuvaa hysterian omaista pelkoa, joka hallitsee tämän päivän ihmistä. Kuuntelepa, mitä Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 21, jakeessa 25 eteenpäin. On oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Me voisimme lukea vielä Pietarin sanoja tässä yhteydessä siitä, miten alkuaineet kuumuudesta sulavat ja hajoavat. On kysymys ydinräjähteistä. On kysymys meidän silmiemme edessä todetuista tosiasioista. Nyt ei tänä päivänä saarnamiehet maalaa peikkoja seinille puhuessaan näistä asioista. Me olemme tulleet aikaan, jolloin ilmestyskirjan kauhunäyt ovat järkeen käyvää todellisuutta. Ne toteutuvat konkreettisina. Sen, minkä Jumala on profetiassa ilmoittanut, se on historiassa toteutuvaa todellisuutta. Edelleen me voisimme puhua näistä ihmeistä taivaalla ja maassa. Ellei minä väärin muista, niin me olimme Kurikassa, Polven kylässä, lokakuussa 57 tuon Urhon kanssa. Niinä päivinä, se oli tarkasti lokakuun 5. päivänä, Neuvostoliitto ampui ensimmäisen Sputnikin avaruuteen, Sputnik 1, tämä merkitsee suomeksi kiertolainen. Kun tämä Sputnik ammuttiin avaruuteen, minä muistan, että monet esittivät hyvin epäilyttäviä mielipiteitä siitä, että tämä nyt on vain lehtiuutinen ja ankka, ei sinne koskaan kukaan mitään ammu. Eivät ne saa siellä mitään pysymään. Mutta eräänä iltana me menimme ulos. Oli annettu kellon määrä, jolloin tämä kiertolainen näkyy Suomen taivaalla. Me menimme ulos ja näimme tämän kiiltävän tähden, joka kiisi avaruudessa, piipittäen ja julisti maailman kansoille Joelin profetiaa. On ihmeitä taivaalla ja maassa. Tänä päivänä idän ja lännen satelliitit risteilevät lähiavaruudessa. Siinä on ammuttu satoja satelliitteja. Tänä päivänä me voimme puhua siitä, että parhaillaan Neuvostoliitto ja Amerikka suunnittelee yhteistä telakointia lähiavaruudessa. Me voimme kerskata siitä, että ihmiskunnan edustajat ovat tehneet useita matkoja kuuhun. Me voimme puhua näistä ja sanoa, on ihmeitä taivaalla ja maassa. Sen, mitä Jumala on sanonut. Hän on valvonut. Jumalan sana toteutuu. Minä en halua marssittaa eteenne tänä päivänä laajempaa materiaalia. Tässä on kylliksi. Tämän kaiken keskellä me kuulemme profetian hengessä Jeesuksen sanat. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Kun me näemme kaikkien näiden ihmeiden tapahtuvan, ja tiedämme, että armotalouskausi on päättymässä. Me elämme armotalouskauden viimeisiä hetkiä. Pian Herra on asettava eteensä seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Mitä Jumalan kansan tulee nyt tehdä? Onko meidän painuttava epätoivoon, ahdistukseen, itsesääliin,
kurjuuden valittelumme. Ei, ystävät. Mitä Jeesus sanoi kansalleen? Kun nämä alkavat tapahtua, kun te näette profeetallisten merkkien täyttyvän, jotka edeltävät Jeesuksen tulemusta, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Hallelujaa. Kunnia Jumalalle. Minä olen kuullut selitettävän Raamattua kolmella eri tavalla, kun puhutaan Jeesuksen tulemuksen ajankohdasta. Monet sanovat, että Kristuksen seurakunta on täällä ahdistuksen ajassa. Me elämme täällä antikristillisen vihan ajan kautta. Toiset selittävät, että seurakunta otetaan ylös Herraa vastaan keskellä vihan aikaa, jolloin antikristus hallitsee maailmassa. Kolmannet selittävät, että meidät otetaan ylös ennen varsinaisen vihan ajan ilmestymistä, jolloin antikristus, lihaksi tullut saatana, hallitsee maailmaa. Tämä väärän rauhan ruhtinas. Olen vakuuttunut siitä, että jälkimmäinen pitää paikkansa. Me tiedämme, että seurakunta kokee antikristillisen ajan painetta jatkuvasti. Jo apostolisen ajan Jumalan kansa koki tätä. Paavali ja apostolit puhuvat siitä, miten tämä antikristuksen henki on jo maailmassa. Se hallitsee. Mutta minä puhun nyt siitä ajasta, jolloin persoonallinen antikristus, maailman diktaattori, joka saa hallintaansa maailman poliittisen, valtiollisen ja uskonnollisen mahdin, astuu maailman historiaan. Mielelläni näkisin Paavalin sanat siitä, miten se, mikä vielä pidättää, kun se on otettu pois, silloin tulee tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä. Muistatteko, mitä Raamattu sanoo, kenelle tämä laiton ilmestyy? Niille, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Niille, jotka olivat joutuneet vääryyteen siksi, että he hylkäsivät Kristuksen. Muistatko, mitä Jeesus sanoi eräälle seurakunnalle ilmestyskirjassa? Hän sanoi, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja alkutekstin mukaan otan sinut pois. Varjelen sinut, säästän sinut. Koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Me näemme, että vihan valta lisääntyy. Antikristus mobilisoi joukkojaan. Seurakunta kokee täällä ajassa kiristyvän paineen. Mutta olen varma siitä, että minä en odota tätä antikristillistä vihan aikaa. Meitä ei ole pelastettu vihaan, vaan saamaan pelastus meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos meidän sydämissämme on tänä päivänä ainainen tunne siitä, että me odotamme antikristuksen aikaa. Me näemme tuon ajan kauhut. Me koemme kaiken sen saatanallisuuden, josta Raamattu sanoo, että ellei niitä päiviä lyhennetä, ei mikään liha pelastuisi. On kysymys juutalaisista. Juutalaisten lähetystehtävästä vihan ajassa, ei seurakunnasta. Ja sen tähden, ystävät, minä olen varma siitä, että me saamme pian nähdä Herran. Kristus saapuu kirkkaudessaan. Tuolla Tiberiassa istuimme veli Syvännön puutarhassa ja kuuntelimme hänen Raamatun selitystään. Hän sanoi minulle, lyöden minua olkapäälle, Antero, sinä olet sairas mies, mutta kun menet minun synnyin maahani, meidän kotimaahamme, niin kerro Jumalan seurakunnalle, että Israelin perspektiivistä näkee selvemmin kuin mistään muualta. Kristus tulee pian takaisin. Me elämme aamuruskon edessä. Professori Saarisalo oli eräässä papin emäntien tällaisella opintopäivillä mukana. Hän itse kertoi siitä. Eräs opintopäivien osanottaja keskustelutilaisuuden yhteydessä kysyi tältä professorilta, mikä on hänen mielestään lähin odotettavissa oleva tapahtuma maailman historiassa. Professori oli hetken hiljaa ja sitten hän sanoi, Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen seurakunnalleen. Tämä papin emäntä löi käsiään yhteen ja sanoi, voi kauhistus. Se oli hänelle hirveä uutinen. Mutta ystävät, elävä seurakunta, ekleesia, uloskutsuttujen joukko, se kansa, joka on eroitettu Kristuksen veressä vihmottavaksi, hänen omaisuudekseen, joka on lunastanut meidät synneistämme verellään ja sinetöinyt meidät pyhässä hengessä ikuiseksi omaisuudekseen, sen kansan sydämissä on morsius sielun henki, se sydän, huutaa, aamen, tule Herra Jeesus.
Meissä on se henki, joka odottaa tämän suuren elävän toivon täyttymyksen tapahtumista. Meidän lunastajamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Kun Kristus tulee takaisin, mitä silloin tapahtuu? Ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvussa Paavali puhuu tästä asiasta. Luvun lopussa hän sanoo, sen me sanomme teille Herran sanana 15. jakeesta eteenpäin, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja kuuntelepa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Halleluja. Ensimmäisellä Israelin matkalla tuo vaimoni näki suunnattomasti vaivaa, kun hän talutti minua siellä Israelissa. Nämä ystävät, jotka ovat käyneet, niin te tiedätte, että Jerusalemissa käveleminen merkitsee jalkavaivaiselle aikamoista rasitusta. Ja minä olin erään tällaisen kävelymatkan yhteydessä Öljymäen rinteessä hyvin väsynyt ja minulla oli sietämättömät tuskat. Minä troppasin itseäni Dolorin Fortella huumaavilla myrkyillä, jotka vievät ihmisen täyteen pilveen. On kysymys huumeista. Ja näistä lääkkeistä huolimatta tuo rasitus aiheutti niin hirvittävän tuskan, että minä närkästyneenä tokaisin vaimolleni Öljymäen rinteelle. Voi että minä saisin nukkua tähän. Voi että minä saisin kuolla. Kuoppaisitte minut tähän Öljymäen punaiseen multaan, tähän rinteeseen. Olisinpahan täällä jo valmiina, kun Jeesus tulee. Se oli tuskaisen ja tällaisen epätoivoisen kipuun väsyneen miehen parahdus. Vaimoni selitti minulle Raamattua paremmin kuin minä osasin sitä ymmärtääkään. Hän sanoi minulle, että kuule Antero, et sinä ehdi yhtään sen ennemmin, vaikka olisit Jerusalemissa. Halleluja. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan. Eklesia on pyhäin yhteys. Kristuksen ruumis on yksi. Kristuksessa kuolleet ja elävät pyhät nousevat muuttuneina Herraa vastaan. Kuuntelepa, mitä Paavali sanoo 1. korintolaiskirjeen 15. luvussa, jakeesta 50 eteenpäin. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, kiitos Herralle. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme, sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Me olemme elävän toivon kansaa. Minä toistan vielä Rooman kristityille annetun sanan. Jos hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Minä voisin soveltaa ja me voisimme soveltaa tätä sanaa tähän, tässä ja nyt. Me tiedämme, että tämä ylösnousemusvoima, Jumalan dynaamis, pyhä henki, voi tässä tilaisuudessa tehdä eläväksi sinun ruumistasi niin, että sinä koet parantumisen. Voit vastaanottaa terveyden uskossa Jeesukseen. Minä olen tässä asiassa, minusta on tullut eräänlainen, minä en nyt löydä oikein ilmaisua, miten minä sanoisin. Minä olen kiusaantunut siihen, että ystävät yrittävät parantaa minua. Monet tulevat ja sanovat, että Antero, usko, 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 niin sinä tulet terveeksi. Jätä pois nuo kyynärsauvat ja lähde kävelemään. Minä sanon heille, että jos se olisi minun vallassani, niin minä en totisesti kävelisi noilla sauvoilla. Me emme voi tehdä sitä. Sinä et voi parantua puristamalla tätä uskoa itsestäsi. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että lukemattomia, rehellisiä, sairaita, kärsiviä Jumalan ihmisiä on vedetty kuin piiskalla selkään, kun on sanottu usko, usko. Ja mitä pahaa sinä olet tehnyt, kun et ole terve. Katsokaa, avainsana, joka minulle itselleni selittää tämän asian, on tässä. Se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Kun tämä usko alkaa vaikuttaa sinussa, sinä tulet terveeksi. Se karkottaa kasvin keuhkoista. Se voi koskettaa minua niin, että minun halvautunut jalkani parantuu. Sinun sairautesi, olkoon se mitä tahansa, se poistuu. Se ei poistu siksi, että sinä olet niin erinomainen ja sinulla on niin valtava usko, vaan on kysymys siitä, että Jeesus vaikuttaa parantavan uskoon. Parantuminen on aivan samalla tavalla kuin pelastus, Jumalan armolahja. Se ei perustu minun ansioihini, minun erinomaisuuteeni, minun rukouksiini, minun saavutuksiini. Se perustuu Golgatan täydelliseen työhön. Halleluja. Hän, joka kantoi minun syntini, hän kantoi myöskin minun sairauteni. Ja se, että monet meistä olemme tänään sairaita, se ei tee tyhjäksi Jumalan sanaa siitä, että Kristus on kansansa parantaja. Me uskomme häneen. Niin kauan kuin tämä peukaloni liikkuu, niin minä saarnaan Kristusta, joka parantaa sairaita. Ei mikään inhimillinen epäonnistuminen, ei meidän olosuhteemme muuta Jumalan sanaa. Me vain odotamme Herraa. Minä olen lakannut ponnistelemassa. Minä olen jäänyt oikein Jumalan käsiin. Ja minä olen sanonut, että kiitos Herra, sinä tiedät kaiken paljon paremmin kuin Korhosen Antero. Niin korkealla kuin taivas on maasta, niin korkealla on sinun ajatuksesi, Herra. Ja minä olen sanonut, että sinä voit parantaa minut missä tilaisuudessa, millä hetkellä tahansa. Mutta minä odotan sitä. Ja ellei minä paranen, niin kiitos siitä, että tulee pian päivä, jolloin me muutumme. Hallelujaa. Silloin ei tarvita kyynärsauvoja. Ei tuolla Raitasisaarellakaan ole enää lonkkaproteesia. Ei sinulla ystävä ole mitään, mikä liittyy tähän vajavuuteen. Kaikki entinen on mennyt. Hallelujaa. Kaikki se, minkä edessä me kipuilimme, taistelimme, se on mennyt. Siksi, että me saamme nähdä kuninkaamme, lunastajamme, hänen ihanuudessaan. Kuulkaa ystävät, minä vierastan kristillisyyttä, jossa aina sanotaan, sinun pitää, sinun täytyy. Tee, ponnistele, tee niin. Halleluja, levätkää pyhät Kristuksen täytetyssä työssä. Jääkää Jumalan käsiin, lakatkaa ponnistelemasta. Katsokaa, hän, joka aikaan sai täydellisen lunastuksen, hän on voimallinen alkamansa hyvän työn viemään ihanaan päätökseen sinun kohdallasi ja minun kohdallani. Ja kun tuo suuri elävän toivon täyttymyksen päivä tulee, me saamme nähdä uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Vielä haluaisin sanoa ennen kuin lopetan. Minun olisi oikeastaan jo pitänyt lopettaa. Täällä on niin ihana Jumalan läsnäolo, eikö totta rakkaat, Jumalan kansa. Me lepäämme tässä ihanassa armon tunnossa, ylösnouseen Herran läsnäolossa. Minulla on sellainen tunne, että ei Jumala tänä päivänä ole tullut näille juhlille ukkosmyrskyssä eikä salamoissa. Tuntuu sellainen ihmeellinen tuulen hymiinä. Hallelujaa. Jumalan hermonin kaste. Siunaus, joka käy sydämissä. Tämän siunauksen alla on Gileadin balsami, voide, parannus, uusi elämä, terveys. Kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Mutta minä lopetan nyt sanaan, joka vielä on tässä polttavana mielessäni. Matteuksen evankeliumi luvussa 24. Jakeessa 40-41. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsin kivillä. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis sillä, että tiedän minä päivänä teidän Herranne tulee. Jeesuksen tulemus merkitsee maailman historian suurinta eroittelua. Meitä sanajulistajia usein nykyaikaiset ihmiset syyttävät ja moittivat, että me luokittelemme ihmisiä. Me puhuimme syntisistä ja armahdetuista ja pelastetuista. Mutta tuona suurena ylösnousemuspäivänä, kun kuningas saapuu, Jumalan pyhä henki, tämä ylösnousemusvoima, aikaan saa maailman historian suurimman eroittelun. Toinen otetaan, toinen jätetään. Sinä päivänä, niin kuin me luimme jo äsken tuossa Tessalonikkalaiskirjeen kohdassa, verrattiin Kristuksen tulemusta varkaan tulemukseen. Minä haluan vielä sovelluttaa tätä asiaa. Minä olen usein tätä käyttänyt. Varkaan tulemuksella ja Jeesuksen tulemuksella on paljon yhtäläistä. Molemmat tulevat yllättäen, odottamatta, arvaamatta. Mutta näillä kahdella tulemuksella on perustavaa laatua oleva ero. Kun varas tulee sinun kotiisi, hän vie toisen omaa. Kun Kristus tulee takaisin, hän vie vain omansa. Sen kansan, jossa on tämä sinetti, Herra tuntee omansa. Sen kansan, joka laski kätensä auraan kyynelaakson yössä ja vaelsi katsomatta taakseen siksi, kunnes me näimme lunastajamme kasvot. Ja sinä päivänä, ystävät, en enää voi pitkittää tätä tilaisuutta. Me yhdymme lauluntekijän sanoihin, ei enää vain uskossa odottaen, vaan kokemuksessa. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Meidän suurin autuutemme on karitsa, joka valtaistuimella istuu. Pääsiäisen ylösnoussut Herra, kuoleman ja saatanan voittaja. Meidän elämämme on nyt kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Tällä tiellä me olemme hänen kanssa perillisiään. Jos me nyt yhdessä hänen kanssaan kärsimme, me yhdessä myöskin kirkastumme. Ja Jumala sanoo sanassaan lopuksi. Älköön teidän sydämenne, juhlakansa, olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minun. Minun aivoni ja koko pääni on täynnä Raamattua. Minä en oikein osaa enää omia sanoja käyttää tässä. Raamattu sanoo, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Ellei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Mitä varten? Minä tulen ja otan teidät tyköni. Hallelujaa. Hän tulee takaisin. Minä rakastan häntä. Voi, minä olisin voinut katkeroitua matkan vaivoihin. Minä olisin voinut kohottaa nyrkkini Jumalaa ja taivasta vastaan ja sanoa, miksi näin? Herra, 15-vuotiaana annoin elämäni sinulle. Lähdin sen jälkeen heti Jumalan valtakunnan työhön. Nyt 35-vuotiaana olen lähes 10 vuotta ollut rujo, sairaaloiden asukki. Ei, ystävät, Kristus on suurempi, hallelujaa. Mitä merkitsevät tämän ajan lyhyet hetken kestävät ahdistukset sen suunnattoman kirkkauden rinnalla? Minä toivon teidän tajuavan, että minä en liioittele, kun minä sanon, että olen onnellinen. Hallelujaa. Minä olen onnellinen. Minun sieluni suurin autuus on hän, joka on kerran ottanut kättensä hipiään. Hän, joka pian tulee takaisin. Ja me saamme kokea uskon, elävän toivon riemullisen täyttymyksen hetken. Hän itse pyyhkii kyyneleet kansansa silmistä. Ei mitään entistä, ei kyyneleitä, ei itkua, ei murhetta, ei sairautta, ei kuolemaa ole enää oleva. Hallelujaa! Kaikki entinen on mennyt. Se, minkä tähden nyt itket, se, mikä tuo matkaasi ahdistusta, painetta, se on mennyt. Kuningas, herrojen Herra, lunastajasi on yli kaiken. Häntä me rakastamme. Hänen eteensä me uuvumme nyt taakkoinemme. Me hiljennymme rukoukseen.